Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas de novo, benvidas. E como todos os venres, repasamos as novas ambientais máis destacadas da última semana aquí en Galiza. Ya que a industria máis contaminante de Galiza está a pasar por malos momentos, o Comité de Emerxencia da Ría de Ferrol denuncia que Reganosa está a funcionar sen ninguna autorización en vigor para poder facelo, xa que o Tribunal Supremo xa emitiu 5 sentenzas que anulan a modificación do Plan Xeral, a autorización administrativa previa ao proxecto de execución, o Plan de Emerxencia Exterior e declara contraria dereito a exención do trámite de avaliación de impacto ambiental. Por iso, os 19 colectivos que forman parte deste Comité de Emerxencia veñen de alegar ante a Xunta contra as novas solicitudes de autorización presentadas pola regasificadora para intentar solventar a falta de permisos vixentes. O Comité Cidadán urxe a Xunta que paralice a planta por estar funcionando de forma ilegal e insta o goberno que atope unha solución laboral para o plantel de traballadores. E o peche da industria máis contaminante do Estado, a central térmica das Pontes de Endesa, preséntase como inminente, pero o presidente da Xunta Núñez Feixóo e o alcalde das Pontes, Valentín González, reclaman conxuntamente a Endesa e o goberno central que reactiven inmediatamente a central e axuden con medidas fiscais a central mentras estuden alternativas para o seu funcionamento con biocombustibles en vez de carbón. Desde o Partido Popular pasouse de propoñer a biomasa ou materia vexetal como biocombustible a propoñer a queima de residuos orgánicos ou bioresiduos na central das Pontes. A primeira das propostas xa foi cualificada de irreal por algúns expertos que indican que farían falla tres galizas plantadas de eucaliptos para poder suministrar combustible a central. Sobre a segunda proposta de queimar bioresiduos, o sector ecologista alerta de que se estaría a falar dunha planta incineradora como Sogama, pero de maiores dimensións e que contribuiría de novo a unha elevada emisión de gases contaminantes, a contaminación de partículas, metais pesados, gases invernadores doiro e acidificantes, toxinas, posiblemente cancerígenas para o ambiente. Por outra parte, desminten que Galiza pase a ser deficitaria en enerxía eléctrica se pecha as Pontes, como asegura o presidente da Xunta. Din que quen pecha é a propia empresa Endesa por razóns económicas e de rendibilidade. A organización ecologista Adega exixe a Xunta que demande á empresa un plan de futuro alternativo con investimentos reais e adecuados aos grandes beneficios que obtivo ata o momento, como está a facer, por exemplo, en Teruel ou en León. E falando de consumo eléctrico, a industria que marca todos os récords en Galiza é Alcoa, a gran protagonista desta semana. Feixóo, pero tamén o Parlamento Galego no seu conxunto, abeiranse con Alcoa, a fábrica de aluminio de Xove, para demandar ao Goberno Central un decreto electrointensivo que abarate o prezo da luz para a lúmina. Tan só esta fábrica consume a quinta parte do consumo eléctrico de Galiza, polo que non parece xusto que a deficiencia enerxética no caso de que peche as Pontes se atribúa ao consumo dos cidadáns. Milleiros de persoas da Mariña participaron nunha concentración o pasado mércores destinada a demandar do Goberno Central o abarantamento da luz para Alcoa. Ao mesmo tempo, Adega viña de advertir que Alcoa recoñece incumprimentos dos límites de emisión e que pide a Xunta permiso para seguir aumentando a súa contaminación a cambio de manter os postos de traballo. Unha chantaxe que, segundo Adega, se advirte claramente na solicitude de renovación da avaliación ambiental integrada presentada pola empresa o pasado mes de xullo. Neste documento, Alcoa pide a Xunta que lle conceda unha excepción para o cumprimento dos mínimos legais para emisións de flúor e partículas contaminantes e que, senón, tería que despedir a 580 persoas. En canto ás verteduras ao medio acuático, a Xunta xa lle autorizara en 2017-2019 elevar os valores de emisión de flúor, pero agora a empresa pide elevar de novo eses valores máximos de emisión. Por outra banda, está o problema da balsa de Lodos Vermellos, que non contemplan medidas de selado nin de peche, e a empresa pide a Xunta que, aínda así, lle permita exceder os límites de vertido de augas procedentes desta balsa a través do emisario. Adega reclama a Xunta que non ceda a chantaxe de Alcoa e que lle obriga a investir na modernización da súa tecnoloxía, na estabilización e selado da balsa e na procura de alternativas ao seu hiperconsumo enerxético. Entidades ecoloxistas denuncian a Fiscalía que a empresa que está a levar a cabo as obras do Parque Eólico Serra do Iribio, no Courel, está a utilizar uns accesos que lle foron prohibidos por industria, podendo estar incorrendo incluso nun delito contra os recursos naturais. Segundo a DEGA e a Sociedade Galega de Ornitoloxía, a empresa Fergo Galicia Vento non só está a utilizar este camiño para acceder ao cumio da serra onde está a construir o parque eólico, senón que está a obrar nel sen as pertinentes autorizacións da Xunta, nun espazo de Rede Natura e Vic Camiño de Santiago. É por iso que urxen a actuación da Fiscalía Provincial de Lugo. As obras tamén foron denunciadas no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza sin que ata o momento houvese resolución sobre a petición de suspensión das mesmas. En la comarca de Ordes, los vecinos piden una oposición masiva y clara ante los proyectos eólicos que se pretenden colocar en la comarca, por lo impacto que pueden tener sobre la economía de Bisbarra e pola repercusión na vida das persoas, xa que se prevén muíños de máis de 200 metros de altura a menos de 500 metros de vivendas. A rede de plataformas medioambientais Salvemos a Comarca de Ordes pide unha reunión urxente cos alcaldes dos concellos afectados para abordar a inminente saída á exposición pública dos diferentes proxectos eólicos. A Asociación Salvemos Cabana tamén advirte da ameaza que suporía para a veciñanza de Cabana de Bergantiños e Zas o parque eólico de Mouriños. A Serra do Gontón, especialmente fría en inverno, ofrece unhas condicións meteorolóxicas que poderían crear pracas de xeo nas turbinas que se irían desprendendo co xiro das pás, poñendo en risco, din, a seguridade das persoas e limitando tamén os usos do chan. O Parlamento galego aprobou a proposta do BNG de investigar a aparición de balsas de lodos clandestinas no municipio de Sobrado dos Monxes. Insta a Xunta a investigar cales son as empresas responsables da colocación destas balsas e dos vertidos que están a sufrir os veciños desta comarca de Melide. Algúns dos depósitos atópanse nas proximidades do río Mandeo e na Reserva da Biosfera Mariña Coruñas e Terras do Mandeo e Tambre. A veciñanza de Sobrado dos Monxes teme tamén a ampliación do Centro de Tratamento de Residuos Industriais das Pías, que recibiu autorización para a construción dun novo vaso de 530.000 metros cúbicos. Será que reciba os residuos da planta coruñesa de Nostián e que antes recibiu o vertedoiro compostelán da Grixoa, o cal carecía de permisos para xestionar este tipo de rexeites. Nostián vén de finalizar o traslado de 12.000 toneladas de residuos que antes estaban apiladas no exterior das súas instalacións e que agora xa están no vertedoiro privado das Pías, propiedade de Gestan Medioambiental. Ecoloxistas e animalistas manifestanse en contra da batida de raposos que está prevista para este domingo en Moaña. A primeira batida de raposo autorizada neste tecor de 2.300 hectáreas en límite de capturas, a DEGA e Libera critican a falta de censos rigorosos da poboación de raposo e de xustificación para a realización destas batidas en cupo. Lembran que estas actividades cinexéticas producen un impacto negativo no medio e tamén nas poboacións de raposo, provocando o seu desequilibrio ecolóxico, polo que solicitan a suspensión desta cacería. Esta semana tamén se facían efectivas varias resolucións da Consellería de Medio Ambiente polas que se declara emerxencia cinexética temporal para o Xabaril nas comarcas de Viana, Terracha, Deza, Betanzos e o Eume. Ata 29 de febreiro do ano que ven, nestas bisbarras poderase abater o Xabaril todos os días da semana e a calquera hora. A medida non pasou nin pola discusión do Comité de Caza Galego nin polo Comité Galego de Biodiversidade, nos que se atopan representados os sectores afectados, polo que colectivos como a DEGA piden unha convocatoria urxente destes comités para coñecer en que datos se sustenta a Xunta unha medida tan drástica que, por certo, nin é aceptada polos cazadores. Esta semana o voluntariado ambiental de Adega estivo na illa de Sálvora retirando plantas exóticas invasoras e a vindeira fin de semana estará nas praias. Adega convoca a 8ª limpeza simultánea de praias de Galiza co objetivo de concienciar a sociedade sobre a problemática do lixo mariño. O domingo 20 de outubro tamén haberá manifestación en Santiago de Compostela por un monte galego con futuro e adaptado á emerxencia climática. Sen máis, voltamos a vindeira semana con máis información. Aquí vos agardamos.